Orbāns un Fidesz pie varas atrodas kopš 2010. Gada, un līdz šim nevienai opozīcijas partijai parlamenta vēlēšanās nav izdevies izrādīt nopietnu konkurenci valdošajam politiskajam spēkam. Pirms šīm vēlēšanām sešas opozīcijas partijas, kuru vidū ir sociālisti, zaļie un galēji labējie, izveidoja alianci, lai mēģinātu apdraudēt Fidesz pozīcijas. 2019. Gada pašvaldību vēlēšanās opozīcijas vienotais saraksts uzvarēja galvaspilsētā Budapeštā. Pēdējās vēlētāju aptaujas rādīja, ka ar nelielu pārsvaru vēlēšanas uzvarēs Fidesz, taču nav skaidrs, vai partija saglabās absolūto vairākumu parlamentā.